Tas kungs ar jums
un ar tavu garu.
Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs. Tanīs dienās Jēzus 11 mācekļi nogāja uz Galileju, uz to kalnu, kur Jēzus tiem bija pavēlējis. Un, kad tie viņu redzēja, tie nokrita viņa priekšā ceļos, bet citi šaubījās. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva un dēla un svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Tā Kunga vārds.
Slāva Tev, Kristu!
Alleluja! 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 Neiziet to ar pasaules gārdā, neiziet ar savu vienkārtē, neiziet ar
Mīļie draugi, Kristus mīļotie, šodien noslēdzas mūsu baznīcas dienas. Sākās tās ar lietu, beidzas ar spožu sauli. Jums pašiem jāizlemj, kas ir vieglāk. No visiem novadiem, no daudzām draudzēm, Valmierā ir pulcējušies draudži locekļi un mācītāji, lai piedzīvotu to, ka mēs esam vienoti Kristu, vienoti vienā garā, vienā ticībā. Ir ļoti nopietni brīži vienotnē ar Dievu, tādi ir nepieciešami. Taču es domāju, ka jūs jau esat to piedzīvojuši, ka priecīgākā ticības pieredze parasti tiek iegūta kopā ar citiem. Un es ticu, ka jūs šajās baznīcas dienās par to pārliecinājāties. Kristīgā ticība nav sēdēt tukšā baznīcā noslēpušamies aiz kāda staba, bet kristīgā ticība ir priecīga satikšanās, gan ar dzīvo kungu Jēzu Kristu, gan ar viņa mācekļiem. Es ticu, ka jūs pārliecinājāties, ka taisnība ir tam sakām vārdam, ka ar citiem dalīta bēda ir pusbēda, vai šodien jāsaka būt puskrīze vai pusķibeli, bet ar citiem dalīts prieks, dubults prieks. Baznīcas dienas mums atgādināja to, ka mēs esam baznīca, Kristus mistiskā miesa, kā to saka apustulis Pāvils, un tas ir kaut kas viens, kaut kas vienots. Baznīca nav tikai mana draudze, tā ir daudz lielāka. Visā Latvijā, katrā novadā mēs sastopam ticības brāļus un māsas, un ne tikai Latvijā. Mūsu viesi, baznīcas dienās no Lietuvas, no Igaunijas, no Vācijas, Anglijas, Amerikas apliecina, ka arī viņi ir kopā ar mums locekļi tajā pašā Kristus ķermenī. Mēs varētu ceļot pāri okeānam un mūs saņemt tur kā mājās, tāpēc, ka mēs piedaram vienam kungam, vienai miesai. Tas ir liels prieks, un es ceru, ka baznīcas dienās piedzīvotais palīdzēs ar mūsu draudzēm kļūt saliedētākām, gan mūsu baznīcai vienotākai, līdz ar to mūsu ticībai priecīgākai un auglīgākai. Šoreiz baznīcas dienu virs tēma bija ejiet un dariet, un es te mazliet tā neveikli jūtos, jo manprāt to evaņģēliju vārdu, ko es nolasīju kā savus prediķu tekstu, jūs esat dzirdējuši no jau reizes 18 dažādos veidos izskaidrot, ko vēl es pie tā varētu papildināt klāt. Un tomēr mēģināsim vēlreiz padomāt par šiem evaņģēliju vārdiem. Lieldienu rītā Jēzus sūta ar Mariju Magdalēnu un otru Mariju līdzīgu ziņu mācekļiem. Ejiet uz Galileju un satieciet mani tajā un tajā kalnā. Nu, no Jeruzalemes uz Galileju tas ir vairāk nekā 100 km ar kājām. Diezgan tāls ceļš priekš tā, lai vēl vienu reizi redzētu Jēzu. Mācekļi varēja arī neiet. Galu galā Jēzus jau viņiem pāris reizes pirms tam bija jau parādījies. Matejs gan to nepiemin, bet tas ir aprakstīts citos evaņģēlijos. Mācekļi varēja spriest, ko gan es jaunu tur redzēšu. Taču viņi no pieredzes zināja, ka prātīgāk Jēzum ir klausīt. Ka tad izdodas vislabāk, kā toreiz, kad viņiem bija jādala maizi un zivis tūkstošiem. Vai kā toreiz, kad viņš sūtītos sludināt Dievu valstību, un viņi atgriezās sajūsmas pilni, tāpēc, ka bija piedzīvojuši kaut ko pavisam varam. Baznīcas dienu pamudinājums ejiet un dariet, vai varbūt vēl personīgāk ej un dari, liek atcerēties, ka Jēzum ir kāds uzdevums arī mums katram, un ka vienmēr ir labāk viņam paklausīt. Jā, tā mēdz būt, ka jāiet garš ceļš, lai Jēzu redzētu. Un tas var nepatikt mūsdienu kultūrā, kur ēdienu pagatavo 3 minūtes vienkārši aplejot ar karstu ūdeni. Cilvēki arī Dievu dažreiz tā gribētu ātri un ērti kā šķīstošo kafiju, 1-2 un gatavs lietošanai. Tomēr apustuļiem bija jānoiet garš tāls ceļš, lai Jēzu ieraudzītu kalnā, kur viņš tiem bija norādījis. Bībele klusē par to, kurš kalns tas bija, un vispār jāteic, ka grūti pat saprast, kā pārsteigtajām sievām Jēzum izdevās paskaidrot, kurā īsti vietā viņš tos grib sastapt bez kartes, kā to varēja vispār paskaidrot. Bet tomēr mazliet pazīstot to apkārtni, man prātā nāk viens savrups kalns, kurš majestātiski paceļas pār visai apkārtnē. Tas ir Tabor kalns, ko tradicionāli uzskata par Jēzus apskaidrošanas vietu. Un Bībeles komentētāji mēdz skaidrot, ka tieši turp Jēzus aicināja savus mācekļus, lai dotu viņiem lielo uzdevumu. Un ja šiem pētniekiem ir taisnība, tad iznāk vēl simboliskāk. Mācekļiem bija jānoiet garš ceļš, lai satiktu Jēzu apskaidrošanas kalnā un kļūtu par apustuļiem, par labās vēsts nesējiem. To vajadzētu paturēt prātā, lai mūsu baznīcu dienu pamudinājums ej un dari nebūtu mums tāds, lai mēs to neuztvertu kā kaut ko tik seklu un ātri pagatavojumu kā šķīstošās kafijas tasīt. Cik garu ceļu mēs esam gājuši, lai redzētu kungu? Cik tālu mēs gājām, lai kāptu pie viņa apskaidrošanas kalnā? Cik esam strādājuši, lai varētu būt viņa un tuvās valstības liecinieki? Un kad tie viņu redzēja, mēs lasām, tie nokrita viņa priekšā ceļos, bet citi šaubījās. Raksti mums nepaskaidro, kā dēļ mācekļi ieraugot Jēzus šinī kalnā krīt ceļos, jo katru reizi jau viņi nekrita ceļos, kā vien Jēzu ieraudzīja, bet šajā reizē viņi Jēzu ieraugot krīt ceļos pielūksmē. Taču viņa spontānā un vienotā reakcija liecina par kaut ko sevišķu. Viņi bija gājuši tālu ceļu, taču tas, ko viņi piedzīvoja tur galā, pārsniedza visu, ko vien varēja iztēloties, un viņi nokrita ceļos pielūksmē. Tā mēs šo rakstu vietu varam izprast. Un tas tikai apstiprina, ka ir vērts iet to garo ceļu, lai satiktu, lai redzētu Jēzu apskaidrošanas kalnā, jo tas tiešām pārspēj visu, ko mēs ceļa sākumā varam tik iedomāties. Zīmīgi ir arī tas, ka daži mācekļi šaubījās. Nakts pasākumā SMS mācītājam, jūs arī daļa bijāt noteikti klāt tur, mums daudz jautāja par šaubām. Un no šīs rakstu vietas mēs redzam, ka arī tie, kas pielūdz, piedzīvo šaubas. Arī tie, kas redz Jēzu, piedzīvo šaubas. Taču neļausimies mazdūšībai. Kungs Jēzus redz šaubas mācekļu sirdīs, tomēr mirkli vēlāk uztic viņiem turpināt pie visām tautām to, ko viņš ir iesācis pie viņiem, darīt tās par mācekļiem. Un no tā var brīžiem likties, ka Jēzus mums tic vairāk, nekā mēs paši sev spējam uzticēties. Šī nav vienīgā vieta, kur mēs lasām par mācekļu šaubām. Viņi mēdz šaubīties pat tad, kad mums tas liekas nesaprotami un masticīgi. Tomēr mācekļu šaubas liecina, ka viņi nebija lētticīgi cilvēki, kuri tikai gaida, lai viņam kaut ko iestāstītu. Viņi bija praktiski vīri, kas gaida, kas meklē patiesību. Viņiem likās svarīgi neskriet pakaļ visām jūsmām un pasakām. Viņi gribēja pārliecināties par īstenību. Un vēlāk, sludinot evaņģēliju visām tautām, viņi sastapa daudzus tādus pašus praktiskus, skeptiskus prātus, pārliecināties gribavušus prātus. Un tad ļoti noderēja viņu uzvarētajās šaubās pašu gūtā pieredze. Arī no mums Jēzus Kristus neprasa lētticību. Tā būtu mānīšanās, ja mēs jūsmīgi steigtos sludināt to, par ko paši neesam stingri pārliecināti. Būtu ļoti viegliprātīgi, ja mēs uzņemtos mācīt to, ko paši esam tikai virspusēji pa ausu galam dzirdējuši. Mācekļi uz šo ceļu gāja garu ceļu, bet vēlāk tas ļoti atmaksājās. Mācekļu šaubas tanī brīdī varēja pielīdzināt svariem, kas ir apmēram līdzsvarā, kur svaru kausos apmēram līdzīgā svarā ir par un pret ticība un neticība. Tie svārstās ap nulles punktu un ir grūti paredzēt, uz kuru pusi galu galā tie nosvērsies. Jūs šobrīd dzirdat šos vārdus, tādēļ nevis lētticībā, bet no saprāta un pašu pieredzes varat zināt, ka mācekļiem svari nosvērās uz ticības pusi. Tie, kas šaubījās, ieticēja. Un apustuļi devās pasaulē, kā avis starp vilkiem sludināt evaņģēliju, viņu vēsts ir aizsniegusi arī mūs. Un tādēļ šodien mēs esam šeit. Taču kas nosvērtos viņu svārus uz ticības pusi, kas izgaisināja šaubas? Mēs lasām, Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos. Mūsu kungs nerīkojās, kā sakām vārdā, par kucēniem, ko iemet ūdeni, lai peld kā māk, vai arī lai noslīkst. Viņš pats kaut ko darīja ar mācekļu šaubām. Viņš nepalika iztālēm, viņš pienāca tuvu. Viņš ar tiem runājās tā, kā bija runājis ar viņiem kopā esot, tā, ka viņi to varēja pazīt, viņa tuvums un pazīstamie vārdi aizdzina šaubas. Arī mēs noteikti pazīstam šaubu brīžus, kad svari mūsos svārstās ap nulles punktu, un dažreiz mums grūti noticēt Jēzumu, dažreiz mēs šaubāmies par sevi. Šaubījās pat mācekļi nometušies ceļos Jēzus priekšā. Ne tas ir ticīgs, kurš nekad nešaubās, bet tas, kurā šaubas uzveic Jēzus tuvums un viņa pazīstamie vārdi. Kad piedzīvojam šaubas vai nedrošību, atcerēsimies vārdus no Jēkaba vēstules, un tas ir tas padoms, ko mēs varētu dot šaubu brīdī. Tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums. Ej un dari. Šis Jēzus vārdu ejiet un dariet konkretizējums, kas ir mūsu baznīcas dienas tāds tā pamata ideja. Padara lielo misijas uzdevumu par mūsu katra lietu. Un tas ir pareizi. Kunga Jēzus vēlēšanās ir darīt par mācekļiem visas tautas. Viņš izvēlējās to darīt caur saviem mācekļiem, nevis kaut kā citādi, bet tieši caur saviem mācekļiem. Lai katrs, kas ir saņēmis ticības dāvanu, lai viņš to dod tālāk. Lai katrs, kas Kristu ir saņēmis pestīšanu, kļūst par šīs pestīšanas liecinieku savā apkārtnē. Tā ir Kunga Jēzus griba, un tā attiecas uz katru, arī uz tevi. Kristus valstības celšana nav tikai mācītāja profesionālais pienākums, bet ir tāds jēdziens teoloģijā, mācībā par baznīcu, kā laju apustulāts. Laju, zināt, tie ir nevis ordinētie mācītāji, bet pārējie draudzes locekļi. Tātad laju kā apustuļi, Katrs kristīgais ticīgais ir līdzdalīgs Kristus ķēnišķīgajā priesterībā. Vai jūs to zinājāt? Svētie raksti saka, ka katrs no jums ir līdzdalīgs Kristus ķēnišķīgajā priesterībā. Caur katru kristīto ticīgo Kristus grib celt savu valstību. Tāpēc nesēdi, neslinko, bet ej un dari. Dažreiz cilvēks sūdzas, ka baznīcas vārds pārāk maz ir dzirdams sabiedrībā, un parasti tad to noreducē uz to, ka baznīcas vadītāji nav izplatījuši kādu paziņojumu par vienu vai citu sāpīgu jautājumu. Taču laju apustulātam ir daudz lielāks spēks nekā reliģijas profesionāļu paziņojumiem. Padomājiet, cik daudz kristīto ir mūsu zemē. Ja tie visi vārdos un darbos būtu Kristus un Dieva vārda liecinieki, kas tā būtu par liecību? Cik daudz tā varētu panākt un mainīt uz labu? Cik daudz labāku tas padarītu šo zemi, kur visiem dzīvot? Mūsu kungs neliek saviem ticīgajiem kaktā kurnēt par krīzi un apstākļiem un gaidīt, lai visu atrisina kāds cits. Viņš saka, ej un dari. Tomēr nevajadzētu arī krist lētā entuziasmā. Un mēs darām aplami, ja lielo uzdevumu sākam lasīt tikai no 28. nodaļas 19. panta Mateja evaņģēlijā. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Jāsāk lasīt vismaz no 10. panta, kā mēs šodien, kur mūsu kungs saka, lai mani brāļi noiet uz Galileju vispirms, un tur viņi mani redzēs. Tas bija tāls ceļš. Bet Jēzus mācekļu sūtīja mācīt visas tautas tikai pēc tam, kad viņi to bija nogājuši, uzkāpuši apskaidrošanas kalnā un ieguvuši drošību Jēzus tūmā un viņa pazīstamajos vārdos. Mēģināsim mazliet apcerēt, ko ceļš uz Galileju varētu nozīmēt katram no mums. Es domāju, mums katram būtu kaut kas par to, ko sacīt un domāt, bet es divām lietām gribētu pieskārties. Vienā teikumā kopā savelkot, tas bija ceļš, kas mācekļus aizveda pie augšām celtā Kristus, kurš izkliedēja viņu šaubas ar savu klātbūtni un ar pazīstamajiem vārdiem. Deva tiem drošu ticību. Un kāpēc es jau trešo vai piekto reizi atkārtoju ar viņa pazīstamajiem vārdiem? Pazīstamie Jēzus vārdi bija tie, kas aizdzina šaubas. Mēģiniet iedomāties, kā mācekļi justos, ja aizgājuši uz šo kalnu, viņi ieraudzītu kādu, kas izskatās kā Jēzus, kas runā Jēzus balsī, bet pēkšķi runā kaut ko pilnīgi citu nekā to, ko viņi bija pieraduši no Jēzus dzirdēt. Tā mēs kādreiz lasām šo saucamos gnostiskos evaņģēlijus, kas ir it kā tādas slepenās zināšanas, tur mēs lasām Jēzus, it kā Jēzus vārdus, kam nav pilnīgi nekādas līdzības ar to, ko mēs esam dzirdējuši evaņģēlijos lasījuši. Un tu par to saki, ka to viņš ir mācījis slepeni vai pēc augšām celšanās, bet iedomājieties, ja mācekļi būtu aizgājuši uz to kalnu, ieraudzījuši vienu, kas izskatās pēc Jēzus un runā Jēzus balsī, bet runā kaut ko pilnīgi citu. Tie, kas nešaubījās, noteikti sākt šaubīties, bet tie, kas jau tāpat šaubījās, tie laikam muktu prom, ko kājas nes, jo viņi domāt, ka tas ir spoks, kurš runā Jēzus balsī, bet kaut ko pavisam citu. Un tā arī Kristus baznīca drīkst mācīt to, ko ir mācījis pats kungs Jēzus. Ik viens viņu liecinieks, bīskaps, mācītājs vai lais, drīkst par viņu liecināt tā, kā viņš pats par sevi ir liecinājis. Liecināt tā, lai liecinieku vārdos ir pazīstams un iepazīstams tas pats Jēzus, kas mācīja apustuļus un stiprināja viņu ticību Galilejas kalnā. Tikai tādi pazīstami Jēzus vārdi aizdem šaubas, atnes sirdsmieru un stiprina ticību. Ja baznīca vai kāds, kas nācis, lai liecinātu par Jēzu, sāk runāt pats savus vārdus, kādas pats savas īpašās idejas un mācības, tas nevis kliedē šaubas un stiprina ticību, bet izraisa apjukumu, nemieru un šķelšanos. Jēzus saka, es nerunāju no sevis, bet Tēvs, kas man ir sūtījis, man ir pavēlējis, ko lai es saku un ko lai es runāju. Un kā Tēvs man ir sūtījis, tā es jūs sūtu. Un apustuls Pāvils tieši tā saredz savu uzdevumu un savu vēsti. Mēs nākam Kristus sūtīti un pamācām it kā Dievs runāt caur mums. Mēs lūdzam Kristus vārdā ļaujieties izlīdzināties ar Dievu. Tad, ja mūsos vārdos ir pazīstami Kristus vārdi, mūsu mācībā viņu mācība, tad mūsu darbošanās piepilda Jēzus vārdus, ka viņam ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Mēs apliecinām viņa varu padzīt šaubas, dāvināt mieru, cerību, stiprināt ticību ar savu vārdu. Tas ir ar viņa vārdu un viņa klātbūtni. Katram Kristus lieciniekam vajadzētu būt skaidrībā, ka viņš māca turēt to, ko Kristus ir pavēlējis. Citādi nereti gadās, ka ar vislabākajiem nodomiem cilvēks Jēzus mācītās vēsts vietā cenšas cilvēkiem iebarot pats savu entuziasmu un pats savu nervozo sajūsmu. Mēs zinām, varbūt jūs esat dzirdējuši to populāro stāstu par vienu cilvēku, kurš mēģināja izprast, kas tad Bībelē īsti ir mācīts jaunajā derībā. Viņš atšķīra Bībeli un uzlika pirksti tur virsū un lasīja Jūdas, aizgāja un pakārās. Pēc tam viņš atšķīra citu vietu un lasa, ej un dari tu tāpat. Un beigās nu viņš vēl trešo vietu grib atrast un lasa, ko dari, to dari drīz. Kā lai mēs zinām, ka mēs runājam Jēzus vārdus? Tas nenozīmē virknēji citāts no Bībeles bez saprašanas. Gadās gan, ka mēs atšķiram Bībeli un nolasām kādu pantu, bet saprotam to nepareizi. Mēs nolasām Jēzus sacīto, bet ar savu skaidrojumu padarām to svešu. Mēs pieliekam pantu pie panta, bet iznāk kaut kas mulsinošs. Kā lai zinām, ka mūsu vārdos ir pazīstams Kristus? Un lūk, tā ir bijusi baznīcas galvenā rūpe cauri gadsimtiem, kā saglabāt apustulisku, to pašu autentisku, to pašu vēsti, ko Kristus deva saviem apustuļiem un apustuļi tālāk visām tautām. Ja mēs domājam par reformāciju, tad reformācijas mērķis bija nevis sašķelt baznīcu vai, kā dažreiz tā pavirši mēdz domāt, atmest greznās ceremonijas un radīt jaunu baznīcu, tīru kaut kādu. Nē, reformācijas mērķis bija apkopot un sakārtot baznīcas vēsti tā, lai tā skaidri un patiesi paustu mūsu kunga un viņa apustuļu mācību. Tas bija viss mērķis, ko Mārtiņš Luters iesāka un gribēja, lai baznīca mācītu pazīstamos Jēzus vārdus, kas padzen šaubas un mierina izmisušu sirdsapziņu. Romas katoļu baznīcas teologs Hans Kings raksta par Mārtiņu Luteru. Viņš pieprasa baznīcas atgriešanos pie Jēzus Kristus evaņģēlija, kuru viņš kā dzīvu ir iepazinis svētajos rakstos un ir tīpaši Pāvila vēstulēs. Konkrēti tas nozīmē pretī visām gadsimtu gaitā klāt nākušajām tradīcijām, likumiem, autoritātēm Luters nostāda svēto rakstu primātu, tikai raksti. Pretī visiem tūkstošiem svēto un vēl tūkstošiem oficiālo starpnieku starp Dievu un cilvēkiem Luters liek Kristus primātu, tikai Kristus, kurš ir svēto rakstu centrs un visa raksta skaidrošanas orientīrs. Pretī visiem baznīcas noteiktajiem cilvēku dievbīgajiem labajiem darbiem un pūlēm, lai sasniegtu dvēseles pestīšanu, Luters stāda žēlastības un ticības primātu. Tikai žēlastība no žēlsirdīgā Dieva, kā tā parādījās Jēzu Kristu pie krusta un pie augšām celšanās. Un tikai ticība, uzticēšanās Dievam, kurā mēs satveram šo dāvanu. Tālāk viņš raksta, ka augustīniešu mūks Luters piedzīvoja mokošu sirdēsts un šaubas, grēka apziņu un nolemtību, no kā viņa atbrīvoja vēsts par attaisnošanu caur uzticēšanās pilnu ticību. Nu gluži kā mācekļi Galilejas kalnā, ieguva mieru pazīstamajos Jēzus vārdos. Hans Kings vēl atzīmēja, ka Luters to darīja nevis mēģinādams sektantiski likt pretī baznīcas mācībai kādas savas jaunas idejas, bet gan meklējot, atsedzot un ceļot gaismā to, ko mācīja jau apustuļi un baznīcas tēvi un, protams, pats Kristus. Arī mums tā vajadzētu mēģināt. Mēs varam lepoties ar tādu liecību no malas par mūsu tēvu Mārtiņu Luteru. Un mēs ar to arī lepojamies, ar skaidro, svaigo un reizi apustuliskajā baznīcā dziļi sakņoto evaņģēlisko mācību. Tā sniedz tik daudz paļāvības un tik daudz drošības un mierinājumu kā neviena cita. Tomēr daudz luterāņi līdzinās grāmatu kolekcionāriem, kuri lepojas, ka viņi plauktā atrodas, piemēram, Aleksandra Grīna pasaules vēsture 4 sējumos Grazniesiet, vai arī kāds īpaši izcils, rets Šekspīra sonetu krājums, ko viņi nav lasījuši un nekad neizlasīs. Bieži gadās sastapt cilvēks, kas lepojas ar savu luterāņu identitāti, bet katehismu pēdējo reizi ir pāršķirstījis uz iesvētībām pirms 20 vai 30 gadiem. Lepoties ar to, ko nepazīsti, nozīmē sevi apzagt. Ja luteriskā identitāte kādam liekas lepošanās cienīga, tad noteikti būtu vērts iepazīt mācību, kas ir tās pamatā. SMS pasākumā man vaicāja, vai mūsu baznīca kļūst katoliska tādēļ, ka parādījušies citādi tērpi vai citādas ceremonijas. Baznīcas luteriskums, mīļie draugi, ir nevis tērpos vai ceremonijās, bet mācībā. Vai tā māca, ka grēcinieks top svēts tikai caur Dieva žēlastību un Kristus nopelnu dēļ, un ka attaisnošanu mēs nenopelnām ar saviem labajiem darbiem vai ceremonijām, bet saņemam kā dāvanu no Dieva. Ticība. Tur ir luteriskās baznīcas kodols, ar ko tā stāv vai krīt. Tādēļ baznīcas dienu tēmu ej un dari vispirms vajadzētu saprast, kā pamudinājumu dziļi, nopietni un godīgi iepazīt savas baznīcas mācību. Ar to sākas mācekļa ceļš uz kalnu Galilejā. Un katrs, lai novērtē, cik tālu viņš ir šajā ceļā. Daudziem droši vien vajadzēs atkal sākt ar mazo katehismu, cits būs ticis tālāk, bet ikvienam to vajadzētu darīt, nekā piespiestam, bet ar prieku un ar interesi. Tas ir garš ceļš, bet tajā var ieraudzīt kaut ko, kas pārspēj visas iepriekš iedomātās lietas. Un tas dod arī paļāvību un drošību. Garīgajā dzīvē ir daudz interesantu ceļu, arī maz pētītu taku. Nav slikti tās pētīt, taču līdz jāņem kartes, savas baznīcas mācības un pamatu pazīšanu. Tad tu vari droši pētīt visu, bet neapmaldīties. Savas tradīcijas pazīšana atbrīvot arī labvēlīgām attiecībām ar citu pārliecību cilvēkiem, mēs teikt ar citu konfesiju cilvēkiem, jo ar agresīviem saukļiem cilvēki jau parasti kompensē tikai savu nedrošību. Viņi īsti labi droši nejūtās paši savā mācībā un tāpēc kļūst bailīgi un agresīvi. Bet galvenais, ja mēs pazīstam savas baznīcas mācību, tad mēs varam būt droši, ka mēs nemaldinām cilvēkus, stāstot viņiem savas idejas kā Kristus evaņģēlī. Taču Galilejas kalnā mācekļi šaubas kliedēja ne tikai Jēzus vārdi vien, bet arī viņa tuvums. Viņš pienāca tuvu. Evaņģēlija mācību Dievs jau būtu varējis nodiktēt kādam pravietim caur eņģeli Gabrielu vai likt atrast jau gatavu uzrakstīt uz zelta plāksnēm kādā Amerikas tuksnesī. Ar mācības izkrāstīšanu vien nepietiek. Ticība ir jābūt ne tikai prātā, bet arī sirdī. Ne tikai zināšanās, bet arī Dieva pieredzē. Ko līdz grāmatā izlasīt, ka Dievs tevi mīl, ja to tu nekad neesi piedzīvojis? Reiz bija tāda saruna starp vīru un sievu. Vīrs teica, nu jā, tu saki, ka tu mīli mani, bet tu to parādi, tu to izrādi, tu esi mīļa pret mani tikai tad, kad tu gribi no manis dabūt naudu. Un sieva saka, nu un, vai tas nav pietiekami bieži? Mīlestība nav izstāstāma. Mīlestība ir jāpliecina, jāparāda. Arī Dievs iemiesojās cilvēkā Jēzu no Nācaretes, lai pienākt mums ļoti tuvu, lai cilvēks sajusta viņa mīlestību. Jēzus sacīja, es jūs nesaucu par kalpiem. Es jūs saucu par draugiem. Viņš mācekļiem ļāva piedzīvot draudzību un sirsnīgu tuvumu, kas par tēva mīlestību vēstīja nemazāk spēcīgi, kā viņa vārdi. Un kad mēs gribam iet un darīt, kad gribam apliecināt Kristu, lai arī padomājam, ko apkārtējie redz mūsu liecībā. Labi, ja viņi dzird uzticami mācītus Kristus vārdus, tas jau ir ļoti labi. Bet vai saskarē ar mums viņi sajūt arī Kristus draudzību, viņa silto, sirsnīgo tuvumu? Bieži tā ir grūtākā daļa, jo to nevar iemācīties, tajā var tikai ieaugt. Bet kā lai savalda, kā lai izmaina veco cilvēcīgo dabu? Kas to ir mēģinājis, tas zina, cik tas ir bezcerīgi grūti. Ir nesalīdzinām vieglāk runāt patiesu un rakstos pamatotus vārdus, nekā ļaut otram sajust Dieva sirsnīgo žēlastību. Kristus vārdi, es biju kails, izsalcis, slims un cietumā. Jūs atcerties šos Kristus vārdus. Tas ir aicinājums ticību apliecināt arī ar mīlestības darbiem. Lekcijā jau tika pieminēts Ķempenes Toms, sludina Kristu, ja nepieciešams arī ar vārdiem. Nepārpratīsim šo. Vārdi ir svarīgi. Dieva vārds ir tas, kas rada ticību. Mums ir jāprot pastāstīt par savu ticību arī vārdos, bet mīlestības un garīgas izaugsmes trūkums sludinātāja personā apgrūtina Dieva vārdu ticamību. Tādēļ vajadzīgi gan vārdi, gan mīlestības darbi, gan liecība ar savu personību un dzīvi. Ir diezgan vienkāršs princips. Lai palīdzētu otrām piedzīvot Kristus draudzību, ir pašam jādzīvo kā Kristus draugam. Mūsu draudzība ir tas, ko Kungs Jēzus no mums gaida un ko mūsu vietā viņam nevar iedot neviens cits. Nevajag izlikties par Jēzus draugu vai piespiest sevi izturēties, kāpēc mūsu domām tādam būtu jāizturas, jo tas nebūs pa īstam un tas nedarbosies. Tā vietā labāk vienkārši tiekties būt Jēzus tuvumā, gan vienatnē, gan kopā ar citiem. Arvien biežāk un arvien ilgāk mums vajadzētu attiecībām ar Jēzu atvēlēt daudz laika, daudz vairāk nekā parasti to darām. Mīlestību, saka, nevarot izmērīt, var mīļie draugi izmērīt, un ir pat īpaši mēraparāti, ar ko mīlestību mēra, jo zināt, par ko es runāju. Labākos izgatavo Šveicē, slavenākos. Pulkstenis, laiks, ko mēs veltām tam, kuru mīlam. Ja mēs sakām kādu mīlam, sakāmies un neveltām viņam vairāk kā minūti vai trīs diennaktī, tad mēs esam izmērījuši, cik liela un īsta šī mīlestība ir. Mums vajadzētu bieži lasīt viņa vārdus, apcerēt viņa dzīves notikumus gan evaņģēlijos, gan citās labās grāmatās. Mums vajadzētu savas atziņas pārunāt draudzīgā lokā un galvenais nesacensīgā atmosfērā. Kadreiz cilvēki debatē par ticības lietām, un tas ir ļoti nepatīkami, tāpēc, ka viņi jūt, ka viņam cits citu jāpārtrumpo, kurš no viņiem garīgāks un vairāk zina, vai jāpārspēj viens otru argumentos, un tad tas kļūst ļoti nervozi un nepatīkami. Bet vajadzētu savas atziņas iegūtās pārnāt labvēlīgā, nesacensīgā atmosfērā, kur tev nav jāpierāda savas garīgumas, kur tev nav jāpierāda savu nesatricināmā identitāte, bet kur tu vari ļaut, lai brāļi un māsas arī tevi pamāca un arī tevi pakoriģēja vajadzīgs. Lai dzīvot, kā, ja mēs gribam dzīvot kā Jēzus draugi, mums viņš labi jāpazīst, viņa domas, viņa uzskati, viņa personība. Lasot un apcerot Jēzus dzīves notikumus, lūdzot, sarunājoties ar viņu, saņemot, mēs piedzīvojam viņa tuvumu. Izmeklējot sirdsapziņu, nožēlojot un izsūdzot savus grēkus un saņemot piedošanu, mēs esam viņam tuvu kā nekad citā brīdī vai citur. Svinot dievkalpojumu, uzklausot vārdu un baudot svēto vakarēdi, un mēs pieskaramies viņam, un viņa tuvums ir tas, kas pārveido, savalda un pārveido iekšējo cilvēku par Jēzus draugu. Viņam ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Jēzum vienīgajam ir vara mūs veidot pēc savas līdzības, lai mūsos būtu ieraugāms viņš pats. Cik garu ceļu mēs esam jau nogājuši, lai dzīvot kā Jēzus draugi. Vai mēs esam tiekušies būt viņam tuvu un sirdī piedzīvot par ko esam dzirdējuši un mācījušies. Iet uz apskaidrošanas kalnu nav īsta pusdienlaika pastaiga, bet tāls un nopietnējams ceļš. Ej un dari, tāds ir mūsu baznīcas dienu lozungs. Tas nozīmē, ej iepazīsti dziļāk savas baznīcas mācību un reizēm mācies dzīvot tuvu Jēzum kā viņa draugs. Ej un veido mīlestību un sadraudzību visu ticīgo, it īpaši ticības brāļu un māsu starpā. Parādi Kristus mīlestību savā dzīvē un savās darbos. Bet atcelies, ka tu to dari nevis tikai savai pestīšanai vai savas dvēseles izdaiļošanai, bet gan tādēļ, ka arī tevi, Kungs Kristus, aicina būt par viņa liecinieku. Ja ne līdz pasaules galam, tad vismaz tavā tuvākajā apkārtnē. Gatavojies tam, dodies pie viņa uz apskaidrošanas kalnu, un tad viņš pats izvēlēsies vietu un laiku, kur tevi satikt un pie kā tevi sūtīt. Un kad viņš to darīs, tad nekavējies, jo vienmēr vislabāk ir viņam paklausīt. Lai mums visiem mīlestība, prieks, miers un sadraudzība svētajā garā. Āmen.